Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida o'zbekistonlik 8 mehnat muhojiri Aksiyana Work xususiy bandlik agentligi tomonidan aldangandan shikoyat qildi. Andijonlik sholikor fermerlar yerlari olib qo'yilgandan bexabar qoldi. Hokim sholini agrometr MCJ'ga to'ktirdi.
Dunyo qotdi, shu hokim qaror chiqarsa tuman zaxirasiga olinsin. Butun tuman bo'yicha. Yo'qantirish bo'lmagan, unaqa bu deganman.
Ozod ta'sir maktablar ishiga asossiz aralashgan hokim muovini hayfsan oldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qarshi shahrida Lacetti avtomobilida nazoratsiz qoldirilgan 3 yoshli bola tutundan zaharlanib vafot etdi. Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, 30-yanvar kuni tush payti sodir bo'lgan bu voqea. Qayd etilishicha, 32 yoshli ota o'z mashinasida 2017-yilda tug'ilgan o'g'lini yolg'iz qoldirib, avtomobil eshiklarini qulflab ketgan. Nazoratsiz qolgan bola avtomobil salonidagi gugurtni yoqib o'ynagan, oqibatda 3 kun o'rindiqqa tushib tutagan. Bola esa tutundan dimiqib vafot etgan, deyiladi ichki ishlar boshqarmasi xabarnomasida. Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari voqea yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti payshanba kuni Jenevada chaqirilgan shoshilinch yig'ilishda koronavirus tarqalayotgani sababli vaqtincha xalqaro miqyosdagi favqulodda holat e'lon qilish zarur degan qarorga keldi. BMT yangiliklar xizmatining xabar berishicha, bunday qaror qabul qilinishiga 7736 ta kasallikka chalinish va faqat Xitoyning o'zida 12 mingdan ortiq odam infeksiyani yuqtirishda gumon qilinishi holati rasman tasdiqlangani sabab bo'lgan. Infeksiya Xitoydan tashqari yana 18 mamlakatda aniqlangan. Ular barcha holatlarning atigi 1%dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Bunda kasallanganlarning deyarli barchasi oldinroq Xitoyga safar qilganlardir. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov tojli virus sababli xitoyliklarning O'zbekistonga kelishini vaqtinchalik cheklash maqsadga muvofiq bo'lishini aytdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Chegarani yopish masalasi vazirlik vakolatiga kirmasligini qayd etgan vazir o'zbekistonliklar ehtiyot choralarini ko'rishi lozimligini urg'uladi. Xitoyda yangi virus tufayli qurbon bo'lganlar soni so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 213 nafarga yetgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, jahondagi mamlakatlardan 22-tasida virusga chalinish bilan bog'liq 129 holat qayd etilgan, xorijda virusdan nobud bo'lganlar yo'q. Rossiyaning Tomsk viloyatida 21 yanvar kungi yong'in oqibatida halok bo'lgan 2 o'zbekistonlikning jasadi vataniga qaytarildi. 10 kun muqaddam sodir bo'lgan yong'inda 12 nafar o'zbekistonlik halok bo'lgan bo'lib, ulardan 10 nafarining jasadi 26 yanvar kuni O'zbekistonga olib kelingandi. Qayd etilishicha, DNK natijalariga ko'ra olib kelingan marhumlardan biri kitoblik Rahmonov Shuhrat ekani ma'lum qilingan. Namangan aeroportiga keltirilgan Muzaffarjon Mamajonovning jasadi esa Andijon viloyati jo'natilgan. Kechagi reys bilan yong'in chog'ida tirik qolgan 2 navoiylik ham O'zbekistonga qaytgan, ammo jurnalistlar ular bilan uchrashishga muvaffaq bo'la olmadilar. Yangi Agren issiqlik elektr stansiyasida yuz bergan nosozlik oqibatida respublikaning ayrim hududlarida elektr ta'minotida ma'lum vaqt oralig'ida uzilishlar kuzatilmoqda. Ta'mirlash ishlari qisqa fursatlarda yakunlanib, elektr energiyasi ta'minoti yaxshilanishi ta'minlanadi. Bu haqda Energetika vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Stansiyada yuz bergan nosozlik haqida Ozodlik 30-yanvarda xabar qilgandi. Vazirlikning xabar qilishicha, 30-yanvar kuni soat 11:40 yangi Agren issiqlik elektr stansiyasida elektr energiyasini ishlab chiqarishga mo'ljallangan 4-sonli energiya blok nosozlik yuzaga kelishi natijasida 170 megavat quvvat bilan to'xtatilgan. Shu vaqtda qozon agregatining tom qismida yong'in yuzaga kelib, stansiyaning tezkor xodimlari tomonidan birlamchi o't o'chirish vositalari qo'llanildi va o't o'chirish brigadasi jalb qilindi. Soat 14:00 yong'in bartaraf etildi. Jabrlanganlar mavjud emas. AQSh Ukrainaning hududiy yaxlitligini tiklashga qaratilgan Kiyevning harakatlarini to'liq qo'llashini izhor qildi. 31 yanvar kuni Ukraina tashqi ishlar vaziri Vadim Pristayko AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo bilan uchrashgandan keyin e'lon qilgan bildiruvda, Mayk Pompeo Ukraina Rossiya agressiyasini to'xtatishda hamda Ukraina hududiy yaxlitligini to'liq tiklashda AQShning to'liq qo'lloviga ega ekanligini aytdi, deyiladi. Pompeo Ukrainaga xizmat safari davomida prezident Volodymyr Zelenskiy hamda boshqa rasmiylar bilan ham uchrashadi. 30 yanvar kuni AQSh senatori Amar Aleksandr prezident Donald Trump impichmenti doirasida muhim guvohlarni chaqirtirishga qarshi ovoz berishini ma'lum qildi. Bu esa Senat Trampni aybdor deb topishiga bo'lgan umidni so'ndirdi. Senator Aleksandr impichment doirasida o'tkazilgan 2 kunlik so'roq ortidan demokratlar qistoviga qaramasdan guvoh chaqirishiga qarshi ovoz berishini aytdi.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekistonlik 8 nafar mehnat muhojiri Oksiana Work xususiy bandlik agentligi tomonidan aldanganini aytib, ozodlikka shikoyat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'z oilalarini tashvish va xavotirga qo'ymaslik maqsadida ismlarini sir tutishimizni iltimos qilgan sirdaryolik, surxondaryolik va namanganlik 8 nafar muhojirning ozodlik radiosiga aytishicha, ular 2019 yilning 15 noyabrida Latviya poytaxti Riga shahriga yetib kelishgan. Oksiana Work xususiy bandlik agentligiga bu yerga ishga kelish uchun har birimiz 14 million so'mdan pul berganmiz. Biz bilan tuzilgan mehnat shartnomasida Riga yaqinidagi o'rmon xo'jaligida ishlashimiz va buning uchun soliqlarni chegirib tashlaganda 1000 eurodan haq olishimiz aytilgandi, ammo Latviyaga kelganimizdan keyin 1.5 oy davomida bir marta 50 euro, ikkinchi marta 120 euro, keyin esa 250 euro, jami 420 euro haq oldik. Ish beruvchiga noroziligimizni aytsak, men soliqlarni chegirib qoldim deydi, bandlik agentligiga telefon qilsak, hech qanday yordam bermadi, dedi muhojirlardan biri. Uning aytishicha, shundan so'ng 8 kishidan iborat muhojirlar guruhi Polshaga kelgan. Tanishimiz orqali ish topdik. Ish haqqi 1.5 euro ekan. Ammo hali ishga kirishishimizga ulgurmasimizdan turib, Latviyadagi ish beruvchi ish o'rnini noqonuniy tashlab ketdi deb vizamizni bekor qildirib qo'yibdi. Endi nima qilishimizni bilmay Polshada o'tiribmiz, O'zbekistonga qaytaylik desak pulimiz yo'q, dedi muhojir. Oksiana Work xususiy bandlik agentligi vakili Qodir Mamajonov Ozodlik radiosi bilan suhbatda aybni muhojirlarning o'ziga ag'dardi. 10 kun ishlaganlari uchun ular 170 eurodan haq olishgan. Hamma joyda 3 oylik sinov muddati bo'ladi. Shartnomada sinov muddati bo'lishi ko'rsatilgan. Bular o'sha sinov muddatini o'tamasdan oyliklari oz ekan deb ketib qolishgan. 10 kuniga 170 dollardan haq olganida oyiga 500-600 euro haq olishar edi. Chidab ishlaganlarida ular shartnomani buzib ketib qolganlardan keyin ish beruvchi ham ortiqcha soliq to'lamaslik uchun ularning vizalarini bekor qildirgan. Biz ularni O'zbekistonga qaytib kelishlari uchun samolyot pullarini to'lashga tayyormiz, ammo shikoyatchilar bizni aldaninglar, 14 milliondan bergan pullarimizni qaytarib berasizlar, keyin qaytamiz deb shart qo'yishyapti. Bu shartga biz rozi emasmiz, dedi Qodir Mamajonov. Mavzuni o'rganish doirasida Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentligiga bog'landik. Vaziyatni tushuntirganimizdan so'ng savollarimizga agentlik matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov javob berdi. Bu kabi holatlar ko'p bo'lyapti. Ayniqsa Litva, Latviyaga jo'natilgan mehnat muhojirlaridan aldanganlar to'g'risida ko'p shikoyatlar kelmoqda. Shuning uchun qonunchilikka o'zgartirish kiritish masalasida ish olib boryapmiz. Ya'ni mehnat muhojirlarini aldagan xususiy bandlik agentliklariga jazo choralarini kuchaytirishni taklif qilyapmiz, dedi Ortiqxo'ja Norov. O'zbekistonliklarni millionlab so'm evaziga xorij, xususan Yevropa davlatlariga yaxshi haq to'laydigan ishga jo'natishni va'da qilib, bu va'dasini bajarmayotgan xususiy bandlik agentliklari soni oshib bormoqda. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumani sholikor fermerlari ularning yeri tuman zaxirasiga olib qo'yilganini bir haftadan keyin bildi. Ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov ularning Andijon don mahsulotlari bilan qilgan shartnomasi borligiga qaramasdan, sholi pishgan payt oktyabr oyida Andijon tumanidagi Agrometr MCJ bilan qaytadan majburiy shartnoma qildirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidagi 18 sholikor fermer xo'jaligining yeri tuman hokimining 25 dekabrdagi qarori bilan zaxiraga olib qo'yildi. Fermer Ibrohim Odilbekovning aytishicha, ular bundan bir hafta o'tgandan so'ng xabar topishgan.
Dunyo qopdi, shuni hokim qaror chiqardi, tuman zaxirasiga olinsin. Butun tuman bo'yicha. Ularantirish bo'lmagan, unaqa bu deganman. Siz topishdi-da, shunaqa aylik qarorini topishdi, kadastrdan bolalar buni faqat topishdi.
Fermerning aytishicha, sholini ekib bo'lishgandan so'ng ular bilan birinchi shartnomani kech bo'lsa ham Andijon don mahsulotlari korxonasi tuzgan.
Mayda birinchi 10 kunligida ekib olamiz sholini. Bizga avgust oyida tahlif keldi, shartnoma qilinglar deb. Shartnoma bo'yicha bizga ular urug' berish kerak, ozgina bo'nak puli berish kerak. Bunaqalar ham yo'q endi. Unda sholi urib bo'qa bo'lib, boshqaman degan payti avgust oyida. Bo'pti deb shartnoma qilib qo'ydik. Keyin sentabr, oktyabr oyida sharlari o'rilib, yig'ishtirilib bo'lgandan keyin endi don kombinatiga shu Oltinko'lga oborishimiz kerak edi. Keyin Oltinko'lga obormaysizlar, bizga oborasizlar deb ajrat firmani jo'natdi. Tuman hokimi aytibdi, hammasini ulgizi to'plab turishadi, nima topshiramiz deb. Keyin biz aytdik, bularni ya hokim bilan ya agentlikdan shartnomamiz yo'q. Qanday nima qilamiz dedi. Desa yana shartnoma tuzatiladi dedi.
Ibrohim Odilbekov Agrometer MCJ'ga 2 marta sholi topshirgan, ammo yuk xati berilmagani sababli to'xtatib qo'ygan.
Shartnoma bo'yicha obor deb aytgan yerga. Shu narsalarni yozib bersak, yana ikkita tur yozib beraman dedi. Keyin ikkita tur ma bo'lsa, yana yozib beraman. Endi aytganimiz, bozorga sotib bankdan pulni aylantirib mahsulot pulini tushiramiz deb ashna qilgan ekan. Topshirmadi keyin. Oqibatda plan bajarilmadi. Biz endi plan bajarmaymizda yerda olib qo'yapti.
Ibrohim Odilbekovga ko'ra fermerlarning aksariyati Agrometer MCJ bilan shartnoma ham tuzmay mahsulotni topshirgan. Sholikor fermer Nematjon Hasanov ham ulardan shu usulda sanasi qo'yilmagan ariza yozib olingani tasdiqlar ekan, Oltinko'ldagi omborga bir marta sholi topshirishga ulgurganini aytadi.
Sholi 860 kilo bordi. Keyin enekiga ma'lis qilib turib o'zimizga Andijon tumaniga olib borishasan deb bizga buyruq berdi. Bo'ldi, endi asha hokimda aytganini qilib biz enekiga tuman asalaga omboriga yana keyin to'xtdik. Bu yerda yana boshida haligi anaqalar naklarni ham bermadi, shartnomamiz ham yo'q edi. Keyin sholi berishdi, biz ham asha meniki misol 17 tonna bo'ldi, men o'zim 17 tonna sholi topshirdim, shundan to'xtatib qo'ydim.
Deydi Nematjon Hasanov. Fermerlarning aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov ularning Andijon don mahsulotlari korxonasi bilan tuzgan birinchi shartnomasini o'z boshimchalik bilan buzib, sholini o'zining tumanidagi Agrometer MCJ ning omboriga to'ktirgan. Aksariyat fermer Agrometer MCJ bilan shartnoma tuzilmagan bo'lsa ham, uning omboriga sholini topshirishga majbur bo'lgan. Fermerlar topshirgan mahsulotining pulini shu paytgacha ola olmagan. Agrometer MCJ rahbari Farhod Abidjanov fermerlarga topshirilgan hosil uchun yuk xati berilmaganini inkor qildi.
Aka naklarni ham olgan, shartnoma bilan topshirgan bular. Bo'lmasa men qo'lga urib bermayman uni. Yo'q, bekor aytgan, bu ikkovi ham noto'g'ri narsa aytibdi, lekin hammasi naklarni olgan, shartnomasi ham bor.
Deydi Farhod Abidjanov. Farhod Abidjanov nima uchun fermerlar bilan sholi pishgan paytda oktyabrda shartnoma imzolangani sababini izohlab bera olmadi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Andijon viloyati fermerlar kengashining sobiq rahbari Begali Qodirov ozodlik bilan suhbatda bu muammo bo'yicha fermerlar unga ham murojaat qilganini aytdi. Men bu fermerlarning hammasini hokim Ulug'bek Isomiddinovning oldiga olib bordim. Hokim agar bular hisobot topshirgan bo'lsa, o'zlarida texnikasi bo'lsa, o'zlarini ichidan klaster qilaman degan edi, lekin bu ishni qilmadi. Hozir bitta fermerga 4 gektarini bersa deb eshitdim. Ular fermerlar kengashiga ariza bersin. Bu bilan men o'zim shug'ullanaman, dedi deputat Begali Qodirov. Andijon tumani hokimi va o'rinbosarlarining telefonlari javob bermagani bois bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Maktablar ishiga asossiz aralashgan hokim muavini hayfsan oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'rta Chirchiq tumani hokimining o'rinbosari maktablar faoliyatiga asossiz aralashganligi uchun hayfsan olgan. Bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati 31 yanvarda xabar qildi. 22 yanvar kuni eslatamiz, ozodlik hokimlik prezident qaroriga zid ravishda maktablarda tekshiruv o'tkazmoqda mavzusida maqola e'lon qilgan edi. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, vazirlikning nazorat huquqiy xizmati ozodlik ko'targan holat yuzasidan o'rganish ishlarini tashkil qilgani va quyidagilarni aniqlaganini ma'lum qildi. Jumladan Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani hokim o'rinbosari Sultonov Farhod Akramovichning buyrug'i asosida tuman moliya va yoshlar ittifoqi faollaridan iborat ishchi guruh shakllantirilib, dars mashg'ulotiga xalal bergan holda tumandagi 6 umumta'lim maktabida tekshiruv o'tkazgan. Ishchi guruh a'zolari dars mashg'ulotlariga xalaqit bergan va o'qituvchilarning konspekt daftarlari darslariga tayyorgarligini tekshirganlar. Shundan so'ng vazirning nazorat huquqiy xizmati xodimlari ishtirokida 27 yanvar kuni O'rta Chirchiq tumani hokimligida kengaytirilgan yig'ilish o'tkazilgan va tuman hokimining o'rinbosari Sultonovning noqonuniy harakati muhokama etilgan va unga hayfsan e'lon qilingan. Maktab direktorlari ta'lim muassasalari faoliyatiga bunday aralashuv prezidentning maktablarni hokimlar ta'zikidan qutqarishga qaratilgan 55-38 qarorga zid ekaniga ham e'tibor qaratdi. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatda O'rta Chirchiq tumani hokimi o'rinbosari Farhod Sultonov tekshiruvlarni tumandagi barcha 63 ta maktabda o'tkazish haqida buyruq bergan. Tekshiruv ishchi guruhi faollaridan biri ularning ishi o'quv jarayoniga xalaqit qilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi. O'qishga xalaqit bermaydigan darajada qilyapmiz bu narsani. Bitta sinfga kirganda keyin uzog'i 5 minut ham ketmayapti. Jurnalni tekshiramiz, to'g'ri dars beryaptimi, konspekti bormi, shuni tekshiramiz, dedi tekshiruvchilardan biri. Maktablarda bunday tekshiruv o'tkazish nega aynan hozir zarur bo'lib qoldi degan savolga bu rasmiy buni Farhod Sultonovdan so'raysiz, deb javob qildi. Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari o'rta Chirchiqdagi maktabdagi tekshiruvlardan xabarsiz ekanliklari, tuman hokimligi bu haqda ularga ma'lum qilmaganini aytdi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi huquqshunosining Ozodlikka aytishicha, hokimliklarning maktablardagi ta'lim jarayonini tekshirishga haqqi yo'qdir. Faqat maktablar qurilishi, moddiy ta'minoti masalalariga hokimiyat aralashishi mumkin, dedi huquqshunos. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yil iyul oyidagi hukumat majlisida o'qituvchilarning turli nazorat organlari tomonidan tekshiruvini cheklash, obodonlashtirish ishlariga o'qituvchilarni jalb qilish, turli yig'ilishlarda ishtirok etish, obuna kompaniyasi va o'zlarining vakolatlari doirasida bo'lmagan boshqa ishlarga jalb qilishni taqiqlash zarurligini ta'kidlagan edi.
Dastur davomida Allamjonov Mirziyoyev tandemining AOKdan ketish sabablari nimada? Moskva sudi farg'onalik bloger Eldor Erkinni deportatsiya qilish hukmini kuchda qoldirdi.
Lekin u paytda video efirlar qilingan, menga любым способом buni qilib kirishdi.
Bizning intervyu: koronavirus bilan Xitoydagi vaziyat qanday?
Hozirgi kunda deyarli Xitoyda virus tarqalmagan provinsiyasi qolmadi.
SpaceX kabi Amazon ham minglab sun'iy yo'ldosh bilan yerni internet bilan ta'minlamoqchi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
31-yanvarda Toshkentda milliy massmediyani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi muassislari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yig'ilishda jamoat fondi vasiylik kengashi tarkibi shakllantirildi. Bu haqda Telegram kanalida xabar qilgan Komil Allamjonovga ko'ra, jamoat fondi ustaviga binoan qabul qilingan qarorga ko'ra, Allamjonov Komil Ismoilovich milliy massmediyani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Mirjoyev va Saida Shavkatovna uning o'rinbosari etib saylangan. 22-yanvarda milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Adliya vazirligi tomonidan nodavlat notijorat tashkilot sifatida ro'yxatga olingani hamda rasman o'z faoliyatini boshlagani tilga olingan tashkilotning o'sha kuniyoq ochilgan Facebook sahifasidan ma'lum bo'lgan edi. 29-yanvarda Komil Allamjonov va uning o'rinbosari Saida Mirziyoyeva kelgusi mehnat faoliyatlarini nodavlat sektorda davom ettirish rejalari borligini bildirib, prezident administratsiyasiga murojaat kiritgani va murojaatlar qondirilgani rasman xabar qilingandi. Jurnalist Xurshid Daliyevning Ozodlikka 30-yanvarda aytishicha, fond jurnalist Xushnud Xudoyberdiyev yetakchiligidagi jurnalistlar guruhi tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, Allamjonov Mirziyoyev va tandemining bu fondga aloqasi bor yo'qligiga oid ma'lumotlar yo'q edi. Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari va uning o'rinbosarining bir kunda ishdan ketishi tor doiralarda keng muhokama qilinmoqda. Allamjonov va Mirziyoyevaning AOKdan ketishi jurnalistlar va blogerlar jamoatchiligi uchungina emas, hatto ular boshqarib kelgan jamoa uchun ham kutilmagan voqea bo'ldi. Har holda AOK matbuot xizmati telefonini 30-yanvarda ko'targan Xorima Ozodlik savoliga javoban yo'q, hech qanday gap yo'q edi, o'zimiz ham kecha tushdan keyin bildik, dedi. Kutilmagan so'zini jurnalist Xurshid Daliyev ham 30-yanvarda Ozodlik bilan muloqot chog'ida ishlatdi. Umuman kutilmagan ish bo'ldi, chunki ularning rejalari katta edi, dedi jurnalist. Komil Ismoilovich Allamjonov 2018 yil noyabrida O'zbekiston matbuot va axborot agentligining direktori vazifasini bajaruvchi etib tayinlangandi. 2019 yilning fevralida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi matbuot va axborot agentligi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga aylantirildi va hukumatdan prezident administratsiyasiga o'tkazildi. 2018 yil oktyabrida Allamjonov prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari, O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi lavozimidan ozod qilingan. 2019 yilning 12-aprelda prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga direktor o'rinbosari etib tayinlangan. 29-yanvarda 2019 yilning oktyabridan buyon AOK rahbarining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Dilshod Saidjonov agentlik direktori vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskva shahar sudining 30-yanvar kuni chiqargan qaror bilan Vatandosh telekanali boshlovchisi Eldor Erkin taxallusi bilan faoliyat yuritgan jamoatchilik faoli Eldor G'aniyev Saxarova deportatsiya markazida qoladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Mudbek. Shahar sudi asli farg'onalik bloger ustidan quyi instansiya sudi chiqargan deportatsiya to'g'risidagi ma'muriy jazoni kuchda qoldirdi. Mahkama G'aniyev O'zbekistonga chiqarib yuborilsa, u yerda qiynoqlarga solinishi va g'ayri-insoniy munosabatga uchrashi to'g'risidagi G'aniyevning so'zlari hech narsa bilan tasdiqlanmagan deb hisoblaydi va unga 5000 rubl miqdorida jarima solinib, Rossiya Federatsiyasi tashqarisiga badarg'a qilish chorasi qo'llansin, deyiladi ozodlikka taqdim etilgan sud qarorida. Sud jarayonida qatnashgan Vatandosh telekanali boshlovchisi va operatori Akmal Baratov Eldor Erkin 2019 yilning iyun oyidan buyon ushlab turilganini aytdi.
Sud ko'p narsalarga, narushenyalarga politsiyaskilar tarafidan qilingan xatoliklar juda ham ko'p bo'lgan. O'zbekistondagilar ish ochilgan, fora olinganlik haqida Farg'ona tarafidan va Rossiya Generalni prokuraturasi otkaz bergan VDC Eldor G'aniyevni, Eldor Erkinni. Shundan keyin уже 5 minut o'tib o'tmasdan postanovleniyani qo'liga olgandan keyin Eldor Erkin сразу уша отдел полициядагилар задержан по поводу регистрации просроченный haqida deb turib, buni olib ketib Saxrovaga jo'natildi.
Dedi Akmal Baratov. Akmal Baratov Eldor Erkin ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidlar va blogerlik surishtiruvlari orqali ayrim o'zbek amaldorlari bosimiga uchraganini taxmin qiladi.
Shu YouTube-ga qandan keyin boshlandi YouTube massiv konsulda kritika qilish, hali jinoiy ishlarini yomon ishlaganlik haqida уже videolar chiqib, Rossiya YouTube'da birinchi trendlarga chiqib ketgani publikatsiya qilishga uspet qilmadi, lekin u paytda video efirlar qilingan, bunga любым способом buni
Vatandosh muxbiri Saxara va xorij grajdanlarini saqlash markazida ushlab turilgan Eldor G'aniyev tushkun holatda ekanini bildirdi.
Ahvoli juda ham og'ir, tushkunlikka tushgan, haqiqat deb ellikka kirib, farzandlarimni ko'rmasdan sarson bo'lib yuribman. Bu men emas, bunaqalardan son minta. Haqiqat izlab, haqiqat topolmagan odam endi moralni ezilishi aniq. Xotinini va bolalarini, nevaralarini ko'rolmaganidan va nohaqlikdan o'tirganligi juda ham azoblanganligi ko'rinib turibdi.
Dedi Akmal Baratov. Sudda so'zga chiqqan Eldor Erkin O'zbekistonga yuborilsa, qiynoqlarga solinishi va hatto o'ldirilishi xavfi borligini taxmin qilishini aytgan. Ozodlik savollarga telefon orqali javob bergan Eldor Erkin birorta jinoyat sodir etmagani va unga nisbatan maxsus buyruq bo'lganini iddao qildi. Bloger Eldor Erkin himoyachilari Moskva shahar sudining bu qarori ustidan Rossiya Oliy sudi va Yevropaning inson huquqlari sudiga murojaat qilishini rejalashtirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Xitoyda koronavirus tarqalmagan viloyat deyarli qolmadi. Xitoyning Chunsin shahridagi Janubiy-g'arbiy universitet doktoranti, biolog 31 yashar Baxtiyor Sheraliyev Ozodlik bilan suhbatda shu haqda gapirdi. Xitoydagi vaziyat, bu virusga qarshi qanday choralar ko'rilayotgani haqida Baxtiyor Sheraliyev bilan qilgan suhbatimizni tinglang. Biolog bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Baxtiyor, mana so'nggi vaziyat qanday Xitoydagi? Siz endi kuzatib turibsiz butun Xitoy provinsiyalarini, ya'ni viloyatlarini.
Hozirgi kunda deyarli Xitoyda virus tarqalmagan provinsiyasi qolmadi. Hozir hamma provinsiyalarda kasalliklar aniqlangan. Wuhandan demak ko'pchilik provinsiyalarga tarqalib bo'lgan. Hozir endi statistikani sizlarga ko'rayotgan bo'lsalaring kerak, kundan kunga ortib boryapti, deyarli 10 mingga yaqinlashib qoldi. Og'irganlar soni hozir masalan bizda aynan Chunqing shahridaman. BB tumanida, bizda BB tumanida hali aniqlanmagan bo'lsa ham, lekin choralar juda kuchaytirilyapti kundan kunga. Masalan, tashqaridan kelganlarda ro'yxatga olinyapti yoki universitet hududiga begonalarni kiritmayapti. Ta'til paytida boshqa shaharlarga ketgan studentlarni masalan qaytgandan keyin 14 kunlik izolyatsiyaga olyapti alohida holatda. Sababi bu yerda hali ko'pchilik virusga virus kelmagani uchun, virus kelishini oldini olish uchun juda qattiq ish ketyapti.
Qanday bir sarosimalik, vahima, shunaqa narsalar bormi Xitoyliklar orasida?
Yo'q, to'g'risi shaxsan men bunday narsani ko'rganim yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boryapman, bir vahimali holatlarda to'g'risida hali guvohi bo'lmadim. Chunki bunday olib qarasak, bularda O'zbekiston bilan masalan solishtirib qaraydigan bo'lsak, kasalxona mutaxassis tomonidan dori-darmon jihatdan deyarli nimalar bor, potensial bor bularda. Shuning uchun men bir katta bir vahimali yoki bir sarosimaga tushish holatlarini kuzatganim yo'q. To'g'risi magazinga chiqib turibman. U yerda ham odamlar odatdagidek masalan xarid qilishyapti. Bir nimalar yo'q. Faqatgina bitta jihat kuzatilyapti. Aptekalarda nimalar qolmagan. Maskalar qolmagan i spirt topish masalan muammo bo'lib turibdi ko'pchilikda. Mana bu spirt bilan ham qo'llaringizni obrabotka qilib turinglar, ali antiseptik dori vosita anaqa mahsulot sifatida degan tavsiyalar bor. Shunga amal qilish uchun ko'pchilik spirt sotib olishga harakat qilyapti 75%lik.
Endi so'nggi ma'lumotlar qanday endi Xitoy rasmiylarining bu haqda? Qancha odam aytyapsiz? 10 mingdan ortiq deyapsiz. O'lganlar
10 mingga yaqinlashib qoldi. Hali 10 ming bo'lmadi. Men so'nggisini ko'rganimda 9800 atrofida edi. Vafot etganlar soni 213 taga yetdi. Bu keyin sog'ayib ketganlar soni 176 taga yetdi. Bu rasmiy statistika. Endi shu bilan birga yana bitta narsani bu yerda aytib o'tishim kerak. Hozirgi kunda masalan yanvar oyining o'zida ilmiy maqolalar chop etildi. Aynan hozirgi koronavirus to'g'risida dunyoning turli aynan meditsinaga oid mashhur jurnallarda, shularda ham aynan hozirgi virusning etiologiyasi, tarqalishi statistikasi berib borilyapti va bu borada qilinayotgan ishlar u yerda aynan ilmiy tomondan yoritib borilyapti. Shularni kuzatib boryapman. U yerda aytilishicha asosiy, demak, kasallanish yoshi katta avlod vakillari orasida bo'lib boryapti. O'lim ham asosan yoshi katta vakillar orasida, ya'ni qariyalar orasida kuzatilyapti. Ayniqsa-ki, ular ilgaridan masalan nafas olish yo'llarida muammosi bor, yuragida muammosi borlarda, demak, virusni kechish jarayoni og'irroq bo'lyapti yoshlarga nisbatan. Shu narsaga ko'proq urg'u berishyapti. Hozir keyin dori-darmon borasida bo'lsa, ular harakat qilinyapti, deyapti. Masalan, o'zbek saytlarida juda ko'pida vaksina topildi, davo topildi deyilyapti, lekin biror bir ilmiy xabar hali buni tasdiqlagan yo'q. Bu ustida ish olib borilyapti deb aytilyapti. Kechagina bir ilmiy maqola chop etildi. Unda ilgarigi SARS virusida qo'llanilgan bir dona vaksina bunga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Endi uni faqatgina odamlarda sinab ko'rish kerak. U laboratoriya sharoitida hayvonlarda sinovdan o'tgan. Endi buni odamlarda bir qo'llab ko'rishni boshlash kerak degan bir xabarni o'qidim.
Deydi Xitoyning Chunchin shahridagi Janubiy G'arbiy universitet doktoranti biolog Baxtiyor Sheraliyev.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
SpaceX kabi Amazon ham minglab sun'iy yo'ldosh bilan yerni internet bilan ta'minlamoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amazon shirkati yer orbitasiga 3236 ta sun'iy yo'ldosh chiqarishni ko'zlovchi Kuiper loyihasi uchun ruxsat olish maqsadida AQSh Federal kommunikatsiya komissiyasiga yana murojaat qildi. Shirkat komissiyaga yuborgan 24 sahifali maktubda SpaceX, OneWeb hamda boshqa raqib shirkatlar e'tirozlariga to'xtalib o'tdi. Amazon qoshida ochilgan Kuiper Systems shirkati maslahatchisi Maria Dodson Schumann maktubda spektr va orbital resurslarni teng internet aloqasi bilan ta'minlash sarmoyalari oshiradi, innovatsiyani rag'batlantiradi va xaridorlar oldidagi tanlovni kengaytiradi deb yozdi. SpaceX va OneWeb kabi Amazon shirkati past orbitaga yo'ldosh chiqarib, yer yuzidagi milliardlab odamni internet aloqasi bilan ta'minlashni istaydi. Amazon yetakchilari shuningdek Kuiper loyihasi shirkatning boshqa bizneslari, jumladan onlayn savdolar hamda bulutli hisoblash sohasi yanada rivojlanishiga zamin yaratishiga ishonadi. Ammo Amazon bu sohaga nisbatan kech kirib keldi. SpaceX hamda OneWeb Federal kommunikatsiya komissiyasidan ruxsat olish uchun bir necha yil oldin murojaat qilgan edi. 2018 yilda ularga ruxsat berildi va shirkatlar allaqachon past orbitaga yo'ldosh chiqara boshlagan. Kuiper loyihasiga esa o'tgan yilning apreldagina asos solindi. O'tgan yilda taniqli tadbirkor Elon Musk asos solgan SpaceX shirkati Starlink loyihasi doirasida yuzlab mini sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga chiqardi. Musk bir necha yil ichida yer orbitasiga 42 mingga yaqin yo'ldosh chiqarishni rejalashtirmoqda. Loyiha joriy yilda sinov rejimida ishga tushishi mumkin. Keyingi oylarda Amazon raqiblari SpaceX va OneWeb Federal kommunikatsiya komissiyasi avval ularga litsenziya berishi kerakligini, Kuiper loyihasi kechroq boshlangani uchun kutib turishi kerakligini aytib keladi. Amazon komissiyaga yuborgan maktubda Kuiper loyihasi SpaceX iddao qilgandek, uning faoliyatiga xalaqit bermasligi aytildi. Olimlar yer orbitasida sun'iy yo'ldoshlar soni ko'payar ekan, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish kerak bo'lishini, aks holda yo'ldoshlar to'qnashib ketishini aytmoqda. Amazon Federal kommunikatsiya komissiyasiga yuborgan maktubida fazodagi chiqindi masalasiga faqat qisqa to'xtalib o'tdi. Xususan, maktubda shirkat orbitadagi chiqindilar ko'lamini cheklash uchun xalqaro va milliy fazo xavfsizligi standartlariga amal qiladi deyildi xolos. Bu orada Amazon Kuiper loyihasi jamoasini kengaytirishda davom etyapti. Ayni damda loyiha 175 ish o'rnini to'ldirish uchun nomzod izlamoqda.